Kæru vinir, við erum hjartalega velkomin í 40. þátt af Hlaupalíf hlaðvarp. Ég Elín Edda.
Já, og ég Vilhjálmur Þór.
Og við erum búin með COVID í byrja að minnstakosti.
Já, alla þetta afbrigði.
Já, þetta afbrigði. En stökkbreyta Omikron afbrigðið verður kannski líka lævist eins og hitt.
Veit ekki, don't know. And don't care.
Já. Ef að þú ert einhvers konar hlaupari, bara brautahlaupari eða götuhlaupari eða netturléttur skokkari eða wannabe hlaupari, þá ert þú sko komin á réttan stað.
Rétt.
Jæja, ef við byrja á að, ef við ekki bara byrja á smá mæli með og svo fara þess í bara spjall.
Jú, ég skal bara byrja hvað ég mæli með, bara mæli með hlaupalíf vikunar frá mér er sem sagt bókin Andlit Afríku. Ég mikill aðdáandi hringvarans, einnig hvað fólk þekkir hann, þannig að Kristján Gíslason, sem svona ævintæra kall.
Ég myndi segja að þú værir obsessed.
Á ferðalögum, já, og hann já. Er að ferðast mikið. Mér finnst það var í okkar solitation, sko, einangurinni, sko, að vera að lesa bækundar, að bókinans hringvarinn og svona sjá hann eitthvað ferðast á mótihjóli einn.
Já.
Asíu, Afríku, ekki Afríku, Asíu, allan heiminn sko Það eftir Afríku í hringverðinni Það var bara eitthvað, það var svo frelsandi eitthvað sko Og hann svolítið gefað nýja bók, hann gáði bók 2019 sem heitir
Hringverðin,
já,
á ferðum heiminn
eitthvað Á ferðum hnöttinn eitthvað Og bara myndabók og sögabók og er að gefað aðra bók núna að sést andlit Afríku Eftir þá ferð fór hann til Afríku og tók hann að, ég held að fór frá Egyptalandi alveg að suðurallanum sko, hann keypti hann já, einmitt, og hérna, við erum ekki búin að lesa hennar reyndar
Nei,
ég... En við erum búin að, já
Nei
Kaupin allavega, og ætlaðum að gluggi hérna og ég held að þetta sé alveg Hann sagði einhvern veginn sko að þessi bækur hans, þessi ferðasögur væri svona frábærar fermingargjafir Og svona fyrir ungt fólk sko, því hann er að hvetja fólk til að ferðast
Ég gaf þér þína
Já, 2019
Árita
Já, ég held ég að kipta svona 20 svona bækur, því allar gjafir sem ég gaf Sýstum tvö ár gaf ég bara þessa bók Þetta er svo mikið opna svo mikið svona viðsýni fólks Sjá bara hvernig bara annað fólk lifir sínu lífi
Já, fólk les bækuna annað borð eða, veist,
Já, les textan og þegar hún líka finnst með smá svona heimspeki í bókinni Smá svona, það er svona andlega pælingar, heimspekilega pælingar Þú veist, hann hérna ferðast til að bara fræðast, ekki til að fordöma Þú veist, við erum oft með svona innbyða fordöma með fyrir svona framandi landa
Við erum öll með innbyggða
Já, eitthvað svo leið sko Og hann fer í gegnum þetta veist, Hvað hann upplifaði hvernig þetta ferðalag breytt honum Breytt bara honum sem personu Og ég tengi svolítið við þetta Því við höfum oft ferðast, já þú Og bara í sikur lagi líka, áður við byrjum saman
Og eftir við byrjum saman
Já, ég segi það sko, bæði þú veist Og hérna, ég finna alveg hvað ferðalag Geta breytt manni mikið sko Og hérna haft svolítið áhrif á mann og maður lítið svolítið inn á við sko og sér kannski heiminn öðru ljósi sko og raunin bara lífið sko svolítið djúft, ég veit það en að vera einhverjum COVID og horfa að einhvern gæja ferðast á mótihjólu ringin í kringum hnöttin það var bara frábært
Já.
Þannig að andlit Afríku og þetta er líka allt fyrir einhvern styrtasjóð hjá honum sem hann er með fyrir sér
Þetta er fyrir eitthvað fíknefna
Já, þetta er fyrir svona fíknefna forvarna sjóð fyrir ungmenni og bara fyrir allir einasta krónu sem fer í þetta bækurnar og áhorsrétt á þáttunum sem var sýnt á RÚF 2019 minnum mig fyrir allt bara í semst forvarnasjóð og hérna
Svo kemur hann líka sko sjálfur Já. Með bækurnar ef maður kaupir þær
og tvista til okkar getið mér sér ykkur lægi ykkur dóta á hann ykkur tvær þeirra bækur og eitthvað og hérna
En já, svo er neika, hann er í nýlega viðtala við Snorra Björns
Já, mælum við því
Mjög löngu, en mér fannst það líða bara svona
Já, ég
bara
hlusta á tvisvar, sko, ég horfði á það og hlusta á það, sko
Já, ég var líka bara, ertu alltaf að horfa á það viðtala Lúfist, þú varst bara alltaf á jókadínunum og gólfinu
Já
Og að horfa á sjóvarpið, að horfa á podcastið þar, sko Ég er meira bara að hlusta á það, sko
Já, ég, í COVID einangurinni, sko, komist upp á lagið með að, hérna, að horfa á podcastu Ég gera þér aldrei, að því maður bara með í eyrunum, í bílnum, á göngutúrnum, á hlaupunum eða eitthvað En núna, að því maður komst ekki út, sko, að langa mér bara að horfa á það Það er önnur dýnamík, sjá aðeins hvernig reaction fólk, hvernig fólk bregst við og svona
Já
Og svo var maður bara eitthvað hérna, líða áfram sko
já,
þannig að, já, þetta er mitt mæli með en hvert er þitt mæli með?
ég ætla að mæla með bókinni Wild
já, sem þú ert að lesa núna
já,
já.
eða Vilt heitir hún á Já. Íslensku eftir Cheryl Strayed langar mig að segja að sé borið fram þetta er bók sem er kom út fyrir mörgum árum sko, og ég bara, ég svo heppin að vera með hann Kindle og búin að lesa mjög mikið á þessu ári og, og svo hefur maður svona fengið svona recommendations sko, á Amazon fyrir svona einhverja bækur sem að henda Já. Manni sjálfum að mati Amazon að minnsta kosti mm-hmm. og þessi bók var ég bara hana, ég sá hana náttúrulega bara ég var í komin í einangrun þegar ég byrjaði að lesa hana og þetta var, ég sá bara strax eitthvað svona, þetta var eitthvað kona sem að gekk hana Pacific Crest Trail sem að er, liggur alveg frá Mexíkó og yfir, þvert yfir Bandaríkin alveg
upp. Ekki þvert yfir, fyrir ekki upp
Jú, ég meina, já, langsum yfir Bandaríkin
Já, West Coast
Já, í já. Rauninni, já, liggur gegnum Kaliforníu og
Já, byrjar á svona sunnalöp í Mexíkó
Byrjar í Mexíkó og endar við Kanada, við borderin þar
Já, já, já
En reyndar, fer hún þessi kona fer bara hluta þessari leið en hún er mjög ung þegar hún ákveður að fara í þessa göngu og þetta er svona hluta svona hennar andlega ferðalagi myndi ég segja eða hún lendir í svona bara á erfiða æsku og lendir í mjög stóru áfalli og upplifir sig bara eina í heiminum og ákveður að fara þessa ferð til þess að bara fá okkur uppljómun og skrifa svo rosalega flott um þetta og ég reyndar er ekki alveg búið með bókina en ég mæli eindreið með því að fólk kíkja á hana
Já, það er svona það er líka bíómynda ekki?
Jú, við erum náttúrulega að bíða eftir að klára lesana svo já, við getum hort á bíómynda
Já, Rís við þessum leikur hérna leikur hlutur kennar
já.
Ég man ekki, við, ég saði frá bíómynd einhver saði með frá bíómyndinni og já, ég saði frá henni já. Og svo fórst að lesa bókina
Nei, ég var byrjuð að lesa bókina já, já. Áður en þú sagði verið að það væri til eitthvað bíómynd.
Fyndi, þetta svona bókarýni hleypalífs hlaðarp. Getum verið með þannig bara?
Ég að spá í hvort þetta ekki bara vera með kiljana.
Já.
Bara svona kiljan hlaðvarp.
Hleypakiljan, akkurat. en þetta svona, hugsa þessi út í þetta, hún sko labba, þúsundu kílómetra, þú veist, upp vestkóst Bandaríkjanna.
Fyrir utan það að hún sko ekki með neina reynslu.
Nei,
í
alaba.
Í gang... Nei, í alvörni, hún var ekki neinu formi.
Já, þannig, já, já.
Bara var aldrei búin að fara í eitthvað svona alvöru hiking ferðir sko var rauninni bara búin að fara í eitthvað svona tjald útilegur það var eina sem hún hafði reynslaf
Ég hugsa bara dýrin bara, við höfum verið það í bóldir sem er kannski ekki alveg vestkóst sko. Svona montin, nei hérna, hvað er þetta?
Jú,
fjallaljón,
fjallaljón
sem þú hljófst hana framan á hannast í
Já, um eitt sem var félast í trénu
Já, og þú veist, þetta er stórhættuleg dýrin sko.
Snákar
En ég hugsa sko að birnir. Þessi ferð hennar er svona svolítið túrpa útgáfa af hringfarnum, þessi sem fór hann að fara á hringfarnum sem fór þannig að hringin í krigun höttin á mótihjóli hún lappar
Þetta er bókstallega og þú ert einn með hugsunir veist, þetta er áðurinn á mér sér GSM síman eru komni sko.
Já, hvað var lengi að þessu veist, að kemur kannski ljósbæri bókina
Sko, ég er ekki búið með bókina en hún er búið með 50 daga núna sem átti að vera helmingurinn af ferðalæginu og hún fer náttúrulega ekki alla hún fer hluta leiðinni sem að, voru samt held ég átti að vera viðst, einhverjars 2000 mílur eða eitthvað, þetta var alveg brjálaðislega mikið sko.
Ég hef keyrt frá sagt, LA, nei fyrir ekki San Fran til sagt, Seattle þetta er bara með því fallast sem ég sé að keyra vestkóst Bandaríkjanna sko. Þetta er rosalegt
en þetta er náttúrulega
já, hún er aldrei ekki þjóðvegur, hún sko, er inn í landu
þetta sko. Eru hluti sem maður sér ekki á vegunum það sem hún er að lýsa þannig
sko myndir mér er að ég kaupi svona mótihjól við köpum út í hjól og svona ég keiri sko og þú situr í svona sæti hliðan á út í hjólinu og svona myndum við fara, þú veist, ég var til að fara þvert í Bandaríkin ég hef gert einu svona á, sko, eitthvað, þvert yfir eitthvað
ég finn alltaf þörfina fyrir að vera þú veist, að hreyfa mig sjálf, ég myndi eiginlega frekar fara í eitthvað svona hiking trip en þetta er samt alveg þetta er beyond, sko þetta er rosalegt það sem hún lendir í, sko
geggja, ég hjólinu og þú situr bara þú slög, taka myndir og þetta geggja
já.
Hugsa þetta
Já, hugsa með þetta aðeins
já, ekki útulega, hugsa
En við ætlum aðeins að fara í umfjöllunar mér dagsins
Þátturinn heitir hvað, afsakið hlýja eða ekki, var ekki hugmyndin
Afsakið hlýja
Já, rétt
Og það er af því að í rauninni þurfum við að afsaka hlýja sem að varð á þáttagerð okkar sem að
já.
Við ætlum að byrta þátt í seinstu viku þar sinnst við á tími líður svo rátt
Já, bara nóvember.
Við áttum sérst bókaðan tíma eða við vorum búin að bóka viðmælda í þátt þann 22. nóvember 2021 og þann sama morgun vaknaði ég alveg drulluslöp var samt eitthvað svona ég var ekki
Skuleg bara svona
Ok, ég man eftir að ég kom inn til þín ég heyri það núna bara í heyrantólnum að ég ennþá nefnmælt eða eitthvað, mér finnst það alveg pínu en kannski það ímyndun en ég sérst hérna ég fór hérna inn í sérnafnir til þín, þú varst eftir svoandi og ég man ég sagði við þið ég svaraði, ég held að ég vera veik manst þetta?
Nei
Ok, allan að ég vakti þig og var bara á leiðin í vinnina
Jó, ég mér áman eitthvað hýta
Og ég var eitthvað, ég held að ég kom að hýta og
Já, þá, já
Og mér fannst bara sér að ég var að vera kvefu og var eitthvað svona skýta tilfinningu í mér
já.
Og hvernig kvöldi, nóttina áður þá höfðu við verið að vaka svolítið lengi af því það var eitthvað maður sem að bjó í garðinum okkar
Jesus,
og við hringdum á lögregluna
við erum margt bara að gerast undarfæða vikur
og við vorum bara eitthvað að vaka hana eitthvað svolítið lengur um ennilega býð eftir lögreglunni og pæli þessum manni sem var fluttur inn í skúrin í garðinum okkar en anyways
Já.
Þá hérna vaknaði ég hana þennan morgun og ákvaða að gera það sem ég gerir ennilega, lappa í vinnuna og þegar ég mætti í vinnuna þá var ég bara ok, það er eitthvað meira heldur bara eitthvað svona smá eitthvað Og veist, ég var eiginlega ekki búin að hitta neitt, ég var bara rétt svo búin að labba inn og svona horfði á fólkið og snýri bara við, ég sagði, ég held ég verð að fara í PCR-pró, það er eitthvað, mér líður þess að ég sé vera veik og svo kem ég heim og ég var náttúrulega bara búin að bóka mig strax í testið og þetta bara fer í testið bara mjög fljótlega og svo bara sit ég hérna í sófanum og fer í rúmið og er bara slöpp allan daginn einhvern veginn og er bara svona að þróa með mér svolítið mikið slæmt kvef og komið hita og höfverk og beinverki og vöðverki og ég veit ekki hvað. Og svo hana, klukkan 16 eitthvað, fæ ég símtalið góða, meiruna lævísu.
Þú varst ekki með þér hérna í nokkur dag, sko.
Nei.
Alltaf kallar meiruna lævísu.
Já, ég er búin að vera hlusta svo mikið að hæja hana, sko.
Já.
Og þeir tala alltaf meiruna lævísu.
Ok.
En já, þá fær maður þetta símtal og ég einhvern veginn, í fyrsta lagi, bara númer eitt, þá bjóst ég ekki við að ég yrði svona veik.
Nei.
Og númer tvö, þá hélt ég einhvern veginn, veist, mér fannst þess að ég væri búin að tapa í einhverjum leik.
Ok.
Skilur hvað við?
Nei.
Þú veist, maður er í svona eitthvað keppni við samfélagið um að smitast
já,
ekki.
Já, þannig, já.
Fannst eins og ég hefði tapað einhverju. Ég veit ekki hverju, mér var spesum ég væri búin að tapa.
Já, ég átti að melta þetta, sko. Því að þú veist, viðbyrður sem fengum eftir að greindum, já, ok, ég sent greindist líka, á svona, ha, þið, já, ég bara, já, veist, er ekki eitthvað 200 smit á dag, já, eitthvað sjokkerandi. En þú veist, mér fannst þetta ekki skrítið, með hvað margi voru að greinast á hverjum degi, sko.
Já. Ég var, já,
ég
verð að viðkynna þegar
fóra ekki pælis.
Yfir þennan dag þá fóru náttúrulega einkennin að magnast og það var augljóst ég var með öll einkenni COVID-19 sko. það var alveg reyna ég var með einkenni sem getur bentið þess svona hálsærindi og alls konar eitthvað ógeð og við tóku hann einhver símtöl frá göngudeild Landspítalans göngudeild COVID smitara og ég verð bara að rósa þeim fyrir að frábara vinnu
Trausti, okkar maður
Læknanum minn Trausti sem hringdi okkur og hérna,
Æ,
það voru alls konar símtöl, þetta var mjög skemmtilegt þetta var svona ykkur eldri kona og ykkur eldri maður og læknanemi, hjúkunarfræðingur bara name it En maður fekk þessi símtöl og ég, þú veist, það lætist alveg að mér svona smá kvíði, sko. Þegar að ég var orðin svolítið mikið veik, þannig að á svona öðrum þriða degi. Og þá fóru svona sígað með tvær grímur af því að ég hugsaði bara
Já.
Hversu mikið veikur verði maður og, veist, og fólk er að deyja úr þessu. Og þú veist, og svo það var að svara ykkur spurningalistum hana daglega og mér fannst alltaf eins og, þú veist, ég veit það ekki. Ég hugsaði bara, hvað ef? Maður verður ógæðslega veikur og þetta ekkert grín og fyrst þegar maður fekk hana símtalið góða þá þá hérna þá var ég svona pínu pist líka af því að það var svo mikið að hlutum sem ég var að missa af
Já, eins og þú veist öskar á konun hann í síman og eitthvað
Nei, ég fór að grenja náttúrulega það voru viðbröð mín eru alltaf að fara að grenja
Já, það rétt
Og hérna, ef það eitthvað þá bara græt ég ef ég reyði eða sorgmætt eða glöð eða hvað sem En já, ég var svona fyrst bara svona nánast í pyrruð veist, af því að ég var að missa svo miklu og svo mikið hlutum sem ég ætla að gera og lalala búin að bóka hitt og þetta og þurfti að bóka alls konar og já, tekju tap líka og eitthvað svona vesinn út af verktaka vinnu en svo þegar að fór líður nokkur dagar sko og maður fór að átta sig á því hvað þetta væri, gæti verið alvarlegt og hvað þetta væri kannski alvarlegt þá hérna þá fór meira hellast yfir mig bara svona þakklæti og svona einhver svona bara yfir því í rauninni að ég væri líklega bara að fara að komast í gegnum þetta sjálf og yfir íbúðinni sem við eigum hvað hún frábær og hvað gott að vera þar yfir að þú væri með mér öllum þeim leiðum sem ég á með sjálfri mér til þess að takast á við svona erfiða krísu, til dæmis bara öndunaræfingar, jóka bara dagbókarskrif á hverjum einsta degi hvað þetta hjálpa mér allt til þess að komast í gegnum svona erfiða hluti og þetta var alveg erfitt ég meina, þú veist, í fyrsta lagi var maður alltaf bara veikur í nokkra daga og svo á svona fimmta degi þá fór að síga á betri hliðina og svo á tíunda degi þá gat ég sagt svona að ég væri orðin hress En þú greindist líka jákvæður.
Já, þú varst þannig miklu, þú varst þannig bara góð, bara mjög góð, ekki?
Jú, ég, á tíunda degi var ég bara orðin...
Alveg einkennalaus.
Alveg einkennalaus, en þetta var svona mjög mikil slappleik og þreita
Já, setni vikan. Já, fyrst, en svo fór það hratt.
Já.
Mér finnst það alveg svona, þú veist, fór mjög hratt hjá þér, sko.
Já, já, algjörlega, ég myndi segja að voru svona fjóri slæmidagar, mm-hmm. mánudagur til fimmtudagur, mm-hmm. föstudagur og eftir það þá var þetta bara svona í bylgjum að koma svona yfir með ykkur smá slappleiki en ég meina eftir að við vorum útskrifur einangrun þá hefum við bara liðið vel
mm-hmm.
og mér hefur fundist svolítið svona mikilvægt að ræða, mér fannst mikilvægt að við tækjum þennan þátt af því að bara til þess að ræða líka hvaða áhrif þetta hefur á mann og á hlaupa lífið til dæmis
Já, og bara andlega heils og líkala heilsu sko
Já, af því að mm-hmm. við vorum, ég veist við bara vera brjálaslega heppin af því að við erum greinilega bara mjög góð saman og það var rosa gott að hafa þig með mér í þessu og vonandi að þér hafa fundist gott að hafa mig með þér í þessu þegar ekki heldur nöfundum aðskilast eins og okkur var boðið mann var boðið að fara á hana, sútvarnar hótelið hefur viljað að ég færi þákað og þú verir einn hérna
nei, ef þú veist nei ég ætla var
smá hík
nei, því sko, hugsa, ég var ekki ég var á ákveðum tíðanbili hjá mér veist, ég var á milli vinna
já Þú varst ekki
Þannig ég var henni ekki að gera neitt sko,
þú veist, Já, þú varst ekki að tapa henni í rauninni
Nei, hann En ég held reyndar að þú þurfti að fara í bústaðin Var ekki eitthvað, var ekki þannig Gafstu að fara
Jú, já, mér var búið að fara náttúrulega á sótturnar hóteli Já,
ok
Sem að ég sá eiginlega aldrei sem option fyrir mig
Þú hefðir dáið í því sko,
Já, andlega. Ég held að það hefði ekki verið gott
Nei, mér
að,
viðst,
Ég er náttúrulega
eitthvað eitthvað Já, mér að vera eitthvað hótel herbyggi, ég veit ekki En þú veist, nei, það bara þú veist
Ég er rosalega þakklátt fyrir að hafa slappið það
Það leiði rosalega hratt, veit ég, það fannst mér sko
Mér fannst þetta bara líka líða mjög hratt
mm-hmm.
Þótt að hafi náttúrulega verið bara alls konar En það gerðist svo mikið
veit
að. Og fyrst frá og með kannski eftir að bata fyrirlinn hófst hjá mér
já.
Og þú varst náttúrulega
Engjalaust sko, allan tíman
Já, þú varst í rauninni Líklega varstu búin að fá þetta undan mér og varst með mjög væg einkenni
Já.
Og varst neikvæður á ræðprófi mm-hmm. þannig að við heldum að þetta væri ekki COVID hjá þér en þú varst allan með mjög væg einkenni og
eiginlega engin sko
svo fyrir við að gera hana ýmislegt af því mér langar svo að benda fólki á veist, hvaða, veist, við erum hlauparar og það þýr ekki bara við erum alltaf að hlaupa alla daga en við erum vön því að við erum mjög aktív
já, ég myndi fyrir ekki að segja við erum aktív af því við gerum svo mikið annað hlaupa
já, og það rosalega svona ok, nú maður alltaf inni bundin við einhverja íbúð eða herbergi eða eitthvað og mér varst alveg gífurlega mikilvægt að taka þessa nokkru klukkutíma sem við tókum oft á jógadínunni á hverjum degi
Já.
Og við náttúrulega bara tókum jógað bara alveg stundum bara all the way bara Já. Með öndun, hugleiðslu og asanas og öllu sem að því fylgir
Já, þú ert náttúrulega ert orðin jógakennari
Já, þannig að þú ert heppin líka
Ég er heppin líka, þannig að þú ert með aðgang að ákunni svona jóga þú varst í bara jógaskóla í, var ekki heilt ár, enn í mánuði
Nei, ég var í fjóra mánuði
Ó, ok, fjóra mánuði
Kláraði 200 tíma jógakennari
Já, jan til mæ, síðast liðin ekki
Jú.
Og þú ert með aðgang að svona fjár tíma kennslum sem við nýttum okkur núna að við bara, þú veist, bara tíma teknir upp þú voru henni áttir að vera í þessum tímum en þau voru teknir upp og við nýttum okkur það, sko það byrjum við daginn á þessu, sko
Það sem er svo gott við jóka er að, þú veist, ef maður er ekki með orkuna í að gera allt þá á maður bara að fara í bara hvíldarstöð og þá getur maður bara gert það þannig að þetta er að góða svona, fyrir fólk sem er kannski gangi gegnum veikindi og getur, er ekki með fulla orku eða eitthvað svo leis Og svo var það náttúrulega bara öll þessi innivera og við erum svolítið í því að skrifa dagbók og við erum mikið rútínu fólk, setjumst hérna við hérna barborðið okkar í eldhúsinu og
Eiguna.
Drekkum kaffi og borðum dökkt súkulaði og hérna skrindagbók, hlustum og góða tónlist og ég mæli með að fólk gera eitthvað svona, veist, brjóti upp daginn og hafi bara eitthvað fyrir stafni og eftir að orkan kom þá náttúrulega fór ég alveg á fullt eins og þú veist ég hef hérna búin að mála þrjárum fyrir heila alveg risastóra hillu samstæðu sem að var hvít og orðin mjög fallega svona karrígul og ég gífulega ánægð með hann árangur maður búin að hengja upp jólaskraut maður búin að kaupa eiginlega allar jólagjafir bara á netinu ég bara búin að vera á netinu sko Black Friday, Cyber Monday, you name it sko, veist
okay.
svo ég búin að vera hérna mikið að skipulegja aðra hluti og læra nýtt eins og til dæmis lærði ég að gera súrdegsbrauð fekk hérna súrdegsmóður það góða að mann getur beðið fólk að koma með hluti til sín
hún heitir
Rut
já, á Instagram
Já, nei, sko, það var hérna hjúkunarfræðingurinn sem var að vinna með mér á, hún var sérst skur hjúkunarfræðingur og ég á svæðingunni sem læknir og hún kom með súrin til mín, súrdegsmóðurina, en hún benti mér á súri bakarinn sem er inn á Instagram og þar er hægt að fá alls konar kennslu í að baka súrdegsbrauð og ég masteraði þetta.
Já, ok, ég held vist að það vera sama manneskinn, ok. Já.
Nei, og... Hún er reyndar sama manneskjan og gaf mér súrdegsmóðurinn að hún er að selja alveg gífurlega falleg kerti
Já.
Og mæli eindreið með að kíkja það ljós í hús. En maður er svona, maður er búin að nýta tíman og ég myndi segja að það góða við allt þetta. Þú veist, ef maður ætlar að reyna eins og við erum úr garði gerð, við reynum alltaf að taka það góða úr öllu.
Myndir
ekki segja það?
Jú.
Bara Absolutt. Þrátt fyrir áföll og bara þessi lífsins stóru verkefni þá verður maður alltaf að sjá lærdóminn í öllu og ég myndi að segja að við séum búin að eiga mjög góð og djúp samtöl og við erum svona búin að bara, veist, læra eitthvað nýtt bæði tvö, þú varst á fullu náttúrulega að hlusta og horfa okkur podcast og lesa og pæla og ég var hérna í eldhúsinu svolítið að eksperimentera og mála hengi bjólaskrutt og ég held að fólk verði bara svona eins og við bara að reyna eða lendir í þessu að taka þessu bara á eðrilysi og líka mikilvægt náttúrulega hlusta á líkamann og það sem við gerum núna í gær, við losnum úr einagrun loksins,
Absolutt.
Þá fórum við út að hlaupa. Hlaupalíði tekið upp á ný.
Já, við tókum 5,8 km í öskilíðinni.
Já, hvernig fannst þér það? Svona eftir...
Mér erfitt, sko.
Já.
Eftir... Mér fannst það erfitt, sko.
Hvað er langt síðan þú fórst að hlaupa senast? Það er svolítið síðan.
Já, ég búin að vera í pásu sinni í hljóp með aðraþólum mitt sinni í loka ágúst, sko.
Já, hlaupa, kannski.
Já, ég sko, nei, fyrir ekki, ég tók sérst í hljóp marathon í ágúst, tók þetta þrjár vikur, fjórar og byrja svo heim aftur, hljóp hann að esjuna og hljóp eitthvað hérna í bænum og bara var alls ekki tilbúin í það, veist, ég tök hér að var bara gjössalega þanið þannig eftir marathoni, eða marathon undirbúningin og bara andlega líkan að væri bara engan vegin aðal andlega tilbúin, ég hef með aftur svona mikið sko, hann ég verið bara núna að hjóla og labba. Og fara á Primal, æfingar, styrkja mig og taka jóka og þannig að hlaupið með þér 5,6 km í öskulíðinu að finnst að hlaupið tala sér að tíma, kannski 2 mánuði og þetta var þú valdir ekkit sérstaklega góða leið fyrir okkur allt í brekkum og eitthvað
það var svona falleg leið
já veit að, en þú veist, ég fann svo mikið fyrir æfingun daginn eftir sko
sko snúður, hundur nokkar sem er 2 kíló og hann fyrir þessa leið
já, einmitt, absolutt sko en hérna já, það bara mjög gott sko en já, svo hérna svo fór ég, sérst, það bara hann búið snjóa svo mikið hérna í á höfuborginni ég held sko að því að þú gafst mér jólgjöf sérst, desember, jólin 2020 gafstu mér sérst, gönguskeið námskeið fyrir norðan, á Siglu og ég man, sérst, ég fekk bara jólgjöfn frá þér og þú skráði mér í keppni góð jólgjöf skráði mér sérst í 30 km fjarðagönguna sem var haldin, var ekki mið febrúar
Jú, þetta var hann að vali til þessar helgin
já,
í fyrra
já,
Nei, í fyrra á þessu ári
Og ég bara, ok, núna verið ég að æfa mig á fullu bara, þú veist, ég var alveg mjög stressaði fyrir þessu, sko
Já
Mastal eftir ég, sko, þú veist, því ég var stressað þá segi ég ekki neitt
Já, svona, og erum mjög alvarlegur
Alvarlegur, sko, ég bara, shit Og því nann ekki að vera eitthvað, segja við eitthvað, nei, ég ætla ekki keppa, ég ekki nú tilbúin Ég langa bara að æfa mig ógæsla mikið og vel fyrir þetta, sko En það snjóa bara ekkit í fyrra, veitur, en mjög lítið Þannig maður komst ekkit alltaf upp á fjöll Og núna í Lognóf byrjum DS er bara snjóa alveg fullu Þannig ég fór núna bara í, núna byrjum DSBR upp hérna upp í Bláfjöll og það búið að snjóa svo mikið og bara flottu snjór og bara búið að sitja spor fyrir 2,5 km ægðislegt sko og ég held ég aldrei lenti svona góðu veðri það var sko nánast 0 metrar og sekundu
afsaki snúð
já, heyrist það í honum með það
já, hann er gælt á fyrir
kóttu snúður, kóttu, dansaði kóttu ég skal ná hjón
nei, hann er að koma til þess að nákvæmlega er eitthvað
Og ég hef alltaf sagt, ég held ég sagt að einna áður að besta hlaupæfingin er gönguskriði. Það engin högg, þú styrkir þolið rosalega, þú náttúrulega hefur miklu stjórnað hvað þú gerir, geðvi kardioæfing og rosaleg kor og styrkæfing. Líta áfram með korin og styrkir þess að hlaupa við það og hlaupa getuna mjög vel án þess að fá höggið.
Ég held sig mjög gott svona þegar maður er að hlaupa að gera þetta með sko.
Ég meni, ég byrja að mínu marathon programi síðust tíðslu vor og einu undirbúningur var eitthvað svona smá skokk en aðalega bara gönguski
Já, ég meni því
En ég held að það hafi verið mjög gott sko.
Ég var ekki alveg tilbúin að fara að kíkja á gönguskiði strax núna sko, þannig að ég sagði bara pass en mér var slíka alveg erfitt að byrja aftur sko, að fara út að hlaupa í gær og ég var svona fór aftur í morgun og fór bara rólega eitthvað 8 kilometra og mér varst það bara mjög erfitt og ég var svona alveg bara svolítið aum bara jafnvel í lærinum og hnjánum sko, sem er mjög óvinnilegt fyrir mig ég finn heila aldrei neitt þar þannig að bara veist, allir sem að lenda í þessu sem að við lendum í þeir þurfa náttúrulega bara maður verður að hlusta á líkamann og fara bara nú hægt af stað og veist, það er getur komið alveg yfir þyrmandi þreita yfir mann eftir svona sýkingu og það er alveg þekkt að þetta veldur alveg bara bólgu viðbræði í öllum líkamanum og maður þarf bara að byrja viðingu fyrir því að bara fara hægt að stað og það verður kannski ykkur plön sem að fólk er búið að setja sér eða markmið sem fara í vaskin og þú veist 10 dagar eða jafnvel 14 dagar innan þeir eru maður rýrnar, það er bara staðreind
Það er líka við erum það, veist, það er svo stutt síðan það gerðist, sko, við kannski erum ekki alveg búin að átta okkur á hvernig hérna, það tekur á okkur, sko
Nei, líkaðlega. Maður er náttúrulega ekki byrjaður að vinna aftur, sko
Nei, þannig... á líka bara reyfingarlega sér, ja. Þannig Þetta kannski mánuð veit maður betur en þú veist
En veist, nú ég búin að vera að vinna við það að taka móti fólki sem hefur verið að glíma við eftirstöðar af COVID og þetta bara þekkt greining innan læknisfræðinar og, og þetta bara ýmis einkenni, það mæði, þreita, ógleði, einhver öndunarfæra einkenni og, og höfuverkur og fleira þannig að auðvitað bara vona ég og býst ekkit við því en maður verður samt að bara hafa það bak við eirað að það ýmislegt sem getur staðið eftir í einhvern tíma eftir svona sýningu og já, bara mæli með því að fólk bara fari varlega sko og fylgi tilmælum sko eftir, eftir að hafa lendið þessu þá maður ekkit eitthvað þetta ekkit grín sko en eitthvað svona meira sem við viljum ræða eða eigum við bara Ég meina, ég rosalega glöð að viðmælindi okkar kom sko ekki, eða þú veist, pældi í því að ég hefði fengið einkenni bara 12 tímum síðar, þá hefði ég örgulega sýkt þennan viðmælanda.
Nei, það þarf ekki að vera.
Nei, það þarf ekki að vera, en bara ég mjög glöð að hafa ekki gert það og vonaði til að, að við komandi geti komið bara til okkar næst sem fyrst og bara vonandi fyrir jól. Maður veit ekki, kannski ekki, þannig að ef...
Jú, jú, við það græðum það.
Já, já, við græðum það, græðum jóla þátt.
Já.
En eigum þá ekki bara fara að ljúka þessu í dag?
Jú.
Bara farið varlega og...
já, og lesa góða bækur.
Gleðileg jól.
Gleðileg jól.
Já, já, nei, ok, bara eitthvað. Ég komin sem jólaskap eftir allt þetta, þessar jólapælingar hérna heima.
Ekki neginu jólaskap.
Það er.